Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2023 yılın 22 dekabrı. Hittanın anına günü. Sugunki programımızda marda budjet işgarlarının aylıkları önünden geçirildi. Şehirin bezekleri üçün 80 manat pul tutulyar. Türkmen basıda tazilin ünyanı mektep okuvçularının mobil telefonları bağırlanyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazilikleri bilen tanıştıryarım. 20 dekabrda Irden Russiya Ukrainanın paytaxtı Kiyeva dronları bilen hücum etdi. Paytaxtın hakimi Vitali Klitschko ve beylik resmiler şäheriň ilahty tewitlerinde partlamaların bolandygyny aýtdylar. Hücumda 2 adam yaralandy. Bu, bir ayın dowamında Kiyeva edilen 6-njy dronny hücum boldy. Klitschko Telegram kanalında dronların birinin köp katlı yasay sayını düşmögi neticesinde yokorku katlarda yangının dörendigini, onun hem kıyıskı vaqtta söndürülendigini mälim etdi. Ukrainanın gorunmak ministri Rustem Umerov gelecek yıldan başlap taşary yurtlarda yaşayan 25-60 yaş ağırlığındaki erkekleri mobilizasiýa çekmek planlaştyrylandygyny aýtdy. Umerov mobilizasiýa ýygnan edilende oňa boýun bolmadyklara garşy aýdyňlaşdyrylmadyk gadagançylyklaryň girdiljekdigini kem belledi. Bu ağırlykda gorunmak ministrliginiň metbuat wekili Ilarion Pavlyukyň sözlerine görä, Umerov bu çıkışı bilen taşary yurtlarda ýaşaýan Ukrainlaryň Kiýewiň Russiýanyň basyp alyjylykly hüjümine garşy durmak tagallalaryna goşulmagyň ähmiýetini nykdamak isläpdir. Seýlede ol taşary yurtlardaky Ukrainlary gullugy çekmek boýunça mehanizmlaryň entek maslahat edilmeýändigini hem sözüne goşdy. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň harwlarynyň goşmaça 500,000 goly adama zerurlygyň bardygyny aýtdy. Amerikanın serhedini esasan Meksikanın üstü bilen bir kanun geçen 119 özbek raiyeti Daşkende iverildi. Bu arada 21 dekabrda Özbekistanın Zähmet Migratsiýa Agentligi xabar verdi. Agentliň Telegram kanalında yerleştiren videosunda izine uğradılan bir özbek raiyeti Meksika-Amerika serhedinden geçip bilmegi üçin sentyabrda bir araça 5,000 dolar berendigini aýtdy. Oktyabrda Fox News telekanaly 2021-nji ýyldan bäri Birleşen Ştatlara 13,600 özbek raýatynyň bir kanun girendigini habar berdi. Awgusta Washington Özbekistandan adamlara kaçakçylyk ýoly bilen Amerika iltiýan turuň durdurulandygyny aýtdy. Gazak resmiýleri Russiýaly kiber howpsuzlyk bilermeni Nikita Kislytsyny Moskwa ekstraditsiýa ederler diýip 21 dekabrda Russiýanyň baş prokuraturasy mälim etdi. Sol bir wagtda Kislytsyn Birleşen Ştatlar tarapyndan adamlaryň saxta maglumatlaryny bir kanun satyn almakda aýplanyp gözlenýär. Iýunyň aýagynda gazak resmiýleri Kislytsynyň Amerikanyň haýsy boýunça tutuk edilendigini aýdypdylar. Moskwa hem onuň Russiýa iýberilmegini sorady we käbir maglumatlara görä gazak resmiýlerini Kislytsyny entek Amerika iýbermäge howlukmazlygy çağırypdyrlar. Bas prokuraturanyň maglumatyna görä Kislytsyn Russiýada gorkuzyp pul almakda we rus kanunlary tarapyndan gorulýan onlaýn maglumatlary edinmekde aýplanýar. Awganistanda ähli ýaşlyk ýyzlary adatça diňe oglanlar üçin niýetlenen dini mekteplerde bilim almagy ruhsat berilýär diýip 21 dekabrda Talibanyň resmiýeti The Associated Press neşrine aýtdy. Bilim ministrliginiň metbuat wekili Mansur Ahmad hökümetiň gözükçiligi astyndaky dini medreselerde okumak üçin ýyzlara ýaş çägi çäklendirmeleriniň ýokdugyny aýtdy. BMG'nin yürütü vekili Roz Attunbayeva'nın 20. dekabrda BMG'nin Hupsuzluk Yengesinde beren maglumatına göre, Awganistanda gizlerin İslam mekteplerinde okap bilendigi barada barha köp tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşýar. Russiýa egerde Ýewropa Birleşigi Russiýanyň doňdurulan teröristlerinden gelen girdijileri Ukraina bermek planlaryny durmuşa geçirse, onda özüniň hem deňeçer ädim bilen jogap berjekdigini aýtdy. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň merkezi bankynyň doňdurulan 300 milliard dollar teröristlerinden gelen girdijileri ulanmak barada gurrun edýär. Munun bilen 16 milliard dollara çelini teröristler toplap boljakdygy çaklanylýar. Bizlerde hem doňdurulan teröristler yeterlik diýip Maliýe ministri Anton Sulyanow 21 dekabrda Rus Döwlet kanalynda çykyş etdi.